Ve Francii skončil summit 7 nejvyspělejších ekonomik světa G7. Podle Wall Street Journal se na uzavřeném jednání strhl spor o to, zda by se na summity mělo vrátit Rusko. Návrat Ruska požadoval americký prezident Donald Trump. Nejenom o tomto se budeme bavit v dnešním Interview Plus. Mým hostem je politický geograf z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Michael Romancov. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Mělo by se Rusko vrátit na summity G7 a stát se tady opět G8?
Já se domnívám, že ne. Z jednoho prostého důvodu. Těch 7 zemí se rozhodlo, že v závislosti na tom, jakým způsobem se Rusko v aréně mezinárodních vztahů chová, tak že na tomto formátu se s ním bavit nebudou. Rusko je samozřejmě, a je to logické, součástí celé řady jiných důležitých formátů, ať už je to Rada bezpečnosti OSN nebo G20. Tam tedy patří, tam může svým hlasem přispět, budeme-li to tak nazývat, řekněme, k řešení mezinárodních problémů, ale není asi žádný důvod, proč by mělo být pozváno na ten půdorys G7, protože to jsou ostatně přesně, jak to zaznělo v úvodu vašeho příspěvku, to jsou dneska už ne jednoznačně ty největší ekonomiky, jak tomu bylo v 70. letech, kdy sedmička vznikla, ale jsou to, řekněme, ty nejvyspělejší. A Rusko samozřejmě takovou ekonomikou, respektive takovým státem není.
Dobře,
a dlouhou dobu
tomu asi tak nebylo ani v 90. letech, kdy Rusko bylo přizváno.
Přesně tak. Nicméně v těch 90. letech byla úplně jiná atmosféra, úplně jiná situace. Byla tady ze strany Západu obrovská vůle maximálně možným způsobem pomoci Rusku stát se standardní evropskou zemí nebo ekonomikou, přičemž se počítalo s tím, že ten obrovský ruský potenciál, řekněme hospodářský, za předpokladu, že Rusko bude mít tu vládu organizovanou tak, že tam dojde k funkčnímu oddělení moci, že tam bude demokratický právní stát, kde bude vlastně probíhat vláda zákona a tak dále. Takže vlastně tohle tomu všechno pomůže. To znamená, tam byla celá řada tehdy vysoce symbolických kroků, které měly vlastně Rusku ukázat, pokud chcete patřit k nám, my vám v tom veškerým způsobem pomůžeme. Ruský politický establishment se sám rozhodnul, že do této skupiny patřit nechce, tak tam není.
Řekl jste, že úplně nevidíte důvod k tomu, aby Rusko bylo přizváno na tento summit nebo na toto fórum, toto jednání. Nefunguje to ale v mezinárodní politice, takže je vždy lepší spolujednat a vždy lepší přizvat i například státy, se kterými nemusí mít ty ostatní státy úplně podobná stanoviska.
Já myslím, že tohle to by platilo naprosto 100%, pokud by to bylo právě jediné fórum mezinárodní. Jenomže, jak už jsem říkal na začátku, Rusko je například stálý člen Rady bezpečnosti Organizace spojených národů.
Je vždycky lepší využít jakékoliv příležitosti k tomu se potkat a jednat spolu?
Myslím si, že v případě Ruska se zrovna ukazuje, že je to upřímně řečeno k ničemu. S Ruskem se, nebo pokud jde o Západ, tak Západ s Ruskem nepřetržitě jednal, ty platformy se neustále množili, to znamená, vzniknul zvláštní dialog na ose Evropská unie Rusko, zvláštní dialog na ose Severoatlantická aliance Rusko. Bylo obrovské množství bilaterálních formátů, kdy nejrůznější země, respektive jejich vrcholní představitelé z Rusy vyjednávali. A celé to vyvrcholilo vlastně v to, že Rusko prohlásilo, vy nás ignorujete, vy neoceňujete Rusko tak, jak my si domníváme, že Rusko by oceněno být mělo. To znamená, k čemu multiplikovat problémy. To bohužel nedává žádný smysl podle mého názoru.
Agentura Reuters napsala, že podle jednoho z evropských diplomatů, který byl tomu jednání G7 ve Francii přítomen, byla ta debata o Rusku velmi výbušná. Čím si to vysvětlujete? Proč se právě o Rusko strhl takový spor na G7?
Já myslím, že k tomu je několik důvodů. Za prvé, jedna každá z těch zemí s Ruskem má právě tu svoji bilaterální agendu. Většinou se jedná o nějaký problém, který se mimochodem jednáním dlouhodobě nedaří vyřešit. Typickým příkladem může být Japonsko a spor o Kurilské ostrovy, který se táhne vlastně od konce druhé světové války. japonský ministerský předseda Shinzo Abe v posledních, řekněme, 3 letech se může v uvozovkách přetrhnout, aby nějakým způsobem tenhle ten problém vyřešil. A Rusové vždycky řeknou, ano, my jsme připraveni k jednání, ta jednání proběhnou a vždycky to vede k ničemu. Takže to je jeden důvod. Každá ta země v těch jaksi posledních několika letech s Ruskem jedná, žádná z nich nezaznamenala žádný úspěch nebo průlom u jednacího stolu. A ten druhý, podle mě důležitější důvod je asi ten, že svým způsobem neopakovatelným, bych tak řekl, tam tu agendu nastavil Donald Trump. Pravděpodobně v průběhu jednání nebo před tím, než ten summit začal, dostal zase nějaký ze svých nápadů a ten se nejspíš rozhodnul s těmi ostatními projednávat takovým způsobem, až to vedlo k tomu, že ta diskuze, jak tuším prohlásil Boris Johnson, byla velmi živá.
Jak se vysvětlujete právě to, že Donald Trump, americký prezident, tolik usiloval podle těch informací z médií, které máme, o to, aby se Rusko vrátilo na ty summity G7?
Nemám tušení, protože se zdá, že vlastně ten vůbec ten nápad, že by se Rusko mohlo vrátit do G7, aspoň pokud já jsem to správně zachytil, tak se objevil v kontextu předcházející tomuto summitu návštěvy prezidenta Putina v Rusku, kdy ho přijal prezident Macron a
ve Francii.
A kde došlo k tomu, že najednou se v médiích objevilo, v ruských médiích, že údajně Macron zvažuje, že by z titulu, protože Francie momentálně předsedá tomu formátu G7, že by navrhnul tento bod na pořad jednání. Francouzi potom říkali, že ne, nicméně od toho okamžiku už ta informace žila v tom mediálním prostoru svým vlastním životem a je tedy možné, že Donald Trump reagoval na něco, co se k němu dostalo prostřednictvím médií.
Kdybychom to trochu rozklíčovali, ty vztahy jednotlivých těch 7 zemí G7 a Ruska, dá se říci, kdo je na té škále, řekněme, k Rusku nejvstřícnější a kdo naopak k Rusku nejkritičtější?
Velice vstřícné bylo v posledních letech k Rusku Japonsko právě kvůli Kurilským ostrovám. Shinzo Abe dával jednoznačně najevo, že je připraven zaplatit velmi vysokou cenu za to, že by se ty jižní Kurilské ostrovy, ať už 4 nebo později ustoupil z toho požadavku, že 4, ale 2, aby se vrátili zpět pod japonskou kontrolu. Mimochodem, myslím si, že protože Japonsko v zásadě u nás není až tak úplně v centru pozornosti, tak vlastně ty japonsko-ruské vztahy třeba u nás daleka tak silně nerezonují. Pak je tady samozřejmě Itálie, kde zejména díky panu Salvinimu se ty vztahy mezi italskou vládou a Ruskem v posledních letech dostali, řekl bych, až na samou hranu únosnosti toho, že Itálie jakožto členská země Evropské unie zároveň je součástí toho sankčního mechanismu proti Rusku. Takže já se domnívám, že Japonsko a Itálie jsou asi ty dva nejviditelnější jaksi příklady, pokud jde o ten příklon k Rusku, o tu snahu nějakým způsobem vyhovět, o to, že minimálně v tom mediálním prostoru právě mají tendenci jak si otevírat z mého pohledu až příliš do široka, řekněme, dveře pro nějaký dialog. Pak je tady samozřejmě Německo a tam, a to je něco, čemu i u nás je věnovaná jaksi zásadní pozornost, pokud je třeba o to mediální pokrytí, a to jsou německo-ruské ekonomické vztahy, samozřejmě včetně těch vztahů energetických. Pokud jde o Spojené státy, tak tam, pokud se podíváme na ten establishment jakožto celek, tak ty vztahy vůči Rusku jsou velice chladné. Nicméně prezident Trump je člověk, který je jaksi zmítán svými vášněmi a tam vidíme, že každou chvilku ta pozice minimálně v rétorické rovině je jiná. Británie má s Ruskem, řekl bych, v posledních letech standardně špatné vztahy, ať už je to kvůli kauze Skripalových nebo kvůli jiným záležitostem. A pak nám vlastně už zbývá tedy v uvozovkách jen Francie, kde prezident Macron se rozhodnul, že on se právě pokusí na té rovině, řekněme, individuální s Putinem jednat, vlastně zjistit, co Rusko chce.
Být takovým prostředníkem?
Já mám, ano, přesně tak, já jsem z toho, aspoň co jsem četl v našich médiích, tak jak která referovala o tom, co se tam dělo, tak jsem měl pocit, že Macron se pokusil vystupovat v roli jakéhosi prostředníka, ať už mezi tou G7 nebo potažmo Západem, jakožto celkem a Ruskem, respektive mezi Spojenými státy a Ruskem. A Kanada, což je země, která z mnoha důvodů si vůči Rusku drží v posledních letech zásadní odstup, ať je to kvůli Krymu, ať je to kvůli sestřelení MH17 a celé řadě těch dalších záležitostí.
Každopádně zmínil jste minimálně ty tři státy, Japonsko, Itálii a Německo, které jsou k Rusku v určitých oblastech možná vstřícnější, než se na první pohled z toho mediálního obrazu zdá. Není vlastně trochu rozpor v tom, jak se ty jednotlivé státy vůči Rusku retoricky staví a jaké potom v realitě ty obchodní a ekonomické vztahy jsou? Není to vlastně pokrytectví Západu ve vztahu vůči Rusku?
Samozřejmě, že jak si to tam je do nějaké míry přítomno. Na druhou stranu my vidíme, že to jsou státy, jejichž vlády se právě s Ruskem trpělivě snaží budovat dialog, říkají přesně, jak jste říkal, na před několika minutami je zapotřebí využít každé možnosti, je zapotřebí jednat, snažit se ty pozice nějakým způsobem zblížit. Zároveň ty dílčí záležitosti v Německu, primárně ty ekonomické, které nepodléhají sankcím, tak tam mají tendenci ty vztahy udržovat nebo rozšiřovat. Celkově se domnívám, že to je jaksi velmi obtížně přehlednutelný prostor, protože vidíme právě, že každý ten stát si tam, jak si řeší ty svoje záležitosti. Ale co je v tento okamžik nejdůležitější, zejména když se na to podíváme z evropského pohledu, bez ohledu na to, jak zatím fungují ty bilaterální záležitosti, tak zatím všechny členské státy Evropské unie drží ty sankce. To znamená,
drží je i fakticky? Není to jenom rétorika? Nejsou ty sankce v realitě obcházeny?
Já se domnívám, že tak, jak ty sankce byly jaksi vyhlášeny, takže jsou dodržovány.
Michal Romancov, politický geograf z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, je mým dnešním hostem v Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
My jsme to trochu naznačili, nebo vy jste to trochu naznačil v jedné z předchozích odpovědí, ale zajímá mě to ještě trochu podrobněji. Stojí vůbec Rusko o to, aby bylo přizváno na summity G7, aby se z G7 opět stala G8, jak tomu bylo vlastně ještě před 5 lety?
Já jsem přesvědčen, že o to stojí velice, protože upřímně řečeno, kdyby o to skutečně nestáli, tak by tomu nevěnovali takovou pozornost, jakou tomu věnují.
Politice nebo v médiích?
V médiích, ale samozřejmě ta média v tomto ohledu prostě jdou na ruku tomu ruskému politickému establishmentu. Putin si velmi užíval skutečnost, že byl pravidelným, častým a samozřejmě vysoce váženým hostem v Paříži, v Londýně, v Berlíně a tak dále. A to je něco, co okupací Krymu skončilo. On se sice čas od času dostane někam na západ, ale většinou to nejsou ty úžasné ceremoniální státní návštěvy na nejvyšší úrovni, ale často jsou to pracovní jednání, která mají podstatně skromnější, jak si tenhle ten PR, řekněme, obal, nebo čas od času je Putin pozván někam, kam jsou sezvány i desítky dalších politických představitelů, typicky není to tak dlouho, co byl v Paříži u příležitosti vlastně těch vzpomínkových akcí na konec první světové války. A zároveň jsou tady některé akce, kam by dřív ruský prezident určitě patřil, ale teď se ho prostě rozhodnou nepozvat. Typicky třeba teď v Polsku bude 1. září velká akce, která bude upozorňovat nebo připomínat 80. výročí zahájení druhé světové války a tam prostě prezident Putin nebude, protože Poláci řekli vzhledem k tomu, jakým způsobem se chováte, jakým způsobem komentujete ty události před 80 lety, tak na setkání těch, kteří přišli vzpomenout těch obětí a kteří se sešli proto, aby primárně dali najevo, že ta tragédie druhé světové války se nemá opakovat, tak nemáte co dělat.
Čili pro ruského prezidenta je důležité i vnitropoliticky to, aby byl účasten na těchto velkých summitech?
Jednoznačně ano, protože on ono nestačí pouze tvrdit, Rusko je významná země, ono to také musí být vidět. A existuje takový hezký termín v angličtině, říká se tomu more flags, to znamená, když ten politik z nějaké velké země někam je a za ním se symbolicky shromáždí ty ostatní, ty menší země a vlaje za ním těch hodně vlajek, tak to dobře vypadá. To je něco, co známe velice dobře ze Spojených států, kdy američtí prezidenti až do Donalda Trumpa vždycky měli ten neoficiální status lídra svobodného světa a za nimi vlály všechny ty vlajky, řekněme, států NATO nebo západních zemí. Sovětský svaz svého času měl také tyhle ty svoje vlaječky na své straně, ať už v podobě Varšavské smlouvy nebo těch různých lidově demokratických režimů z celého světa. A když se dneska na to podíváte, tak za Čínou nějaké vlajky vlají, za Spojenými státy nějaké vlajky vlají, Evropská unie se skládá z celé řady vlajek, ale to Rusko na své straně nikoho nemá. Pokud ponecháme stranou Abcházii, Osety, což jsou neuznané, nikým neuznané, nebo z těch důležitých členů mezinárodního společenství neuznané entity, které Rusko vyrvalo z toho teritoria Gruzie, případně tam ještě potom může figurovat, řekněme, Bělorusko nebo Kazachstán nebo Arménie, ale s tím prostě díru do světa neuděláte.
Nemůže Rusko, ale přece jenom, nebo ruský prezident argumentovat tak, podívejte se, G7 je de facto zbytečná, když tam není Čína, nebo když tam nejsou další státy, jako třeba Brazílie, Indie, tak proč bychom tam měli být i my?
Tohle je samozřejmě jeho argumentace. Říkají, že my se nebudeme vracet někam, co de facto nemá význam. Bylo to jejich rozhodnutí nás vyloučit, my s tím souhlasíme, když nás pozvou, tak jsme ochotni přijít zpátky, ale přesně, není tam Čína, není tam Brazílie, není tam Indie. Jenomže to se týká objemu, řekněme, velikosti těch ekonomik. Ty jsou všechny mimochodem na té platformě G20, ale tady přesně, jak znělo na začátku vašeho příspěvku, tyhle ty země sami sebe dneska označují tím termínem nejvyspělejší ekonomiky nebo nejvyspělejší státy. A co je asi ještě důležitější, zatím všechny tyhle ty země jsou funkční, autentické demokracie. To znamená, oni mají jaksi důvod se scházet, ten jejich ekonomický výkon ještě pořád je obdivuhodný. Mimochodem, kdyby to mělo být objemově těch 7 největších ekonomik, tak pravda, do té sedmičky by se dostala Čína a Indie a vypadla by Kanada a Itálie, ale to znamená pořád vlastně to gro té sedmičky by zůstalo v té podobě, v jaké je. Takže bez ohledu na to, co o tom prezident Putin říká, tak G7 pořád má ve světě váhu, byť pochopitelně ne už takovou, jako mývala, řekněme, v těch 70. 80.
letech. Není přece jenom ale přínosnější pro mezinárodní uspořádání, aby to fórum bylo širší, aby se právě ty státy scházely například v tom formátu G20, kde jsou i ty státy, které spolu právě nemusí v řadě věcí souhlasit.
Ale oni ty G20 fungují, probíhají, řeší se tam jiná agenda. Upřímně řečeno, jak schopnost G20, tak schopnost G7, když se podíváme na to závěrečné komuniké, tak zjistíme, že ten výstup tohoto posledního summitu v Biaricu, že je poměrně velmi stručný, že ty státy se byly v zásadě schopné pouze shodnout na tom, že existují nějaké problémy, které jsou jim společné, ale aspoň pokud jsem to správně četl, tak jakože by tam byl náznak nějakého řešení, tak to samozřejmě ne.
Souhlasíte s tím, že G7 už není úplně to, co bývala, že je to spíš G6+1?
To se týká samozřejmě toho, jakým způsobem se v tento okamžik chová Donald Trump.
On už se to objevovalo i loni, jenom přesně tak. Interpretace.
Takže ano, takže jak si tento okamžik to dává smysl. No a otázkou je, jestli Donald Trump bude znovu zvolen. Pokud ano, tak si myslím, že není příliš pravděpodobné, že bychom byli svědky toho, že by nějakým způsobem upravil svou rétoriku a chování. To znamená, pak pokud vůbec ty instituty, které vznikly někdy v těch 70. 80. letech minulého století, pak je otázka, jestli další 4 roky Donalda Trumpa v Bílém domě přežijí. Pokud ano, nebo pokud Donald Trump nebude zvolen na druhé funkční období, tak uvidíme, jak se bude chovat příští americký prezident.
Když hodím do jednoho pytle některá ta témata, která se řešila na G7, ať už obchodní vztahy, obchodní války Spojených států a Číny, klima, vztah k Rusku nebo i vztah s Íránem, tak dá se říci, že Západ už není na těch klíčových světových problémech tak sjednocen, jako byl, řekněme, před 5, 10, 20 lety a že i Západ a pohledy Západu se prostě k těmto tématům výrazně liší?
Nepochybně tomu tak je a je to čím dál tím víc vidět. Ono to úzce souvisí právě s tím, vlastně jak se vyvinul vztah mezi Spojenými státy jako tou jedinou supervelmocí současného světa a vlastně celým zbytkem toho světového společenství, protože už v době, kdy v čele Spojených států stál prezident Obama a kdy řekněme z Evropy v zásadě unisono šel ten hlas American leadership is needed. Prostě Evropané byli ti, kteří říkali, ano, my potřebujeme Spojené státy, Evropa stojí za Spojenými státy v zásadě až na nějaké detaily a tak dál. Tak s nástupem do Donalda Trumpa tohleto všechno samozřejmě jaksi vzalo velmi prudce jiný obrat, ale už za Obamy jsme byli svědky toho, jak se zásadním způsobem emancipovala Čína, samozřejmě také Rusko. Mimochodem zase, řekněme, z našeho pohledu jsme tomu nevěnovali přílišnou pozornost, ale bylo například fascinující pozorovat, jak se v době prezidentství Lula da Silvy v Brazílii, jak zásadním způsobem se emancipovala Brazílie. A byli to právě brazilští diplomaté nebo tehdy brazilský prezident, který na nejrůznějších fórech prostě říkali, že vlastně všechny ty instituty, včetně třeba Rady bezpečnosti OSN, které vznikly v době, buď to po druhé světové válce nebo potom, ale ještě v kontextu probíhající studené války, že jsou vlastně zbytečné, že nereflektují podobu současného světa, že se to všechno musí změnit. To znamená, ta kritika skutečně zněla z celého světa a řekněme 90. léta a nástup tohoto století a objev ve smyslu vynoření se těch, objevení se těch nových jaksi mocností, které spektakulárně ekonomicky rostly a měly pocit, že to ten růst bude trvat na věčné časy, tak to vedlo k tomu, že v té retorické rovině vlastně tyhle ty z našeho pohledu standardní západní instituty byly podrobovány zásadní kritice nebo výpadům už dávno, než vlastně jsme si toho my začali všímat tady v České republice.
Michal Romancov, politický geograf z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, zůstává hostem Českého rozhlasu Plus. V Interview Plus jsme se bavili o jednání G7, o vztazích G7 a Ruska. A ještě mě zajímá další aktuální dění. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan se v Moskvě setkává s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. A ten pohled na turecko-ruské vztahy v posledních letech je velice zajímavý, protože nejdříve ty vztahy byly relativně pozitivní, potom po sestřelení toho vojenského letounu se zhoršily, pak se zdálo, že se opět zlepšují a teď se zdá, že kvůli situaci v Idlibu se opět zhoršují. Čím to je, že ty vztahy jsou v takových cyklech?
Jde o to, že vlastně turecké a ruské zájmy z dlouhodobého hlediska v zásadě nejsou kompatibilní. Turecko i Rusko si představují, že ten region blízkého východu, kam Turecko patří v tom slova smyslu, že tam přímo fyzicky existuje, geograficky, zatímco Rusko se vlastně znovu našlo jako aktér blízkovýchodní, zejména teda po té, co se Rusko přímo fyzicky a vojensky začalo angažovat v Sýrii, tak vlastně dlouhodobě tyhle ty zájmy nejsou kompatibilní.
Jde to chápat tak, že lídři by chtěli, protože jsou si možná nějak podobní nebo mají podobný styl vládnutí, ale že ty zájmy jsou prostě natolik odlišné, že jim to nejde?
Já samozřejmě nevím, nakolik by chtěli lídři. Nikdy jsem s nimi...
Nevidíme jim do hlav.
Přesně tak, nikdy jsem s nimi nejednal, nečtu jejich myšlenky, takže tam nevím. Samozřejmě, že tam je možné pozorovat určité paralely, pokud jde o způsob vládnutí, ale upřímně řečeno takovýchhle jaksi alfa samců v kontextu svých zemích je po světě 12 do tuctu, takže tam by jistě šlo jednoho každého z nich srovnávat i s dalšími. Takovými to vůdci, ale spíš jde o to, že oni jsou vždycky schopní se dohodnout v jeden okamžik na řešení nějakého v úzovkách taktického problému, ale z toho hlediska strategického prostě ty jejich představy jsou úplně jiné. Rusko hraje na Blízkém východě svou hru. Já jsem přesvědčen, že kdyby Rusové jaksi se dostali na dosah nějakého cíle, který považují nebo který by v daný okamžik považovali za strategický z hlediska svých potřeb, že klidně všechny svoje blízkovýchodní spojence v ten okamžik hodí přes palubu, protože jsem hluboce přesvědčen o tom, že Rusko se na Blízkém východě neangažuje proto, že by chtělo tam cokoliv vyřešit. Rusko se tam angažuje proto, že si je velice dobře vědomo, že to je tak obrovský problém a Rusko pomáhá ty problémy tam přiživovat, že ho to vlastně vrací do těch nejvyšších pater světové politiky a to je primárně to, o co Rusové usilují, zatímco Turecko, protože v tom regionu fyzicky je přítomné, tak to má úplně jiné cíle, úplně jiné potřeby.
Spojuje Rusko a Turecko to, když mají v uvozovkách společného nepřítele, když to hodně nadnesu, když se například Turecku zhorší vztahy se Spojenými státy a se Západem, tak je to ten prvek, který jim pomáhá najít společnou řeč?
Určitě v daný okamžik a v případě toho konkrétního tématu. Ale znovu, když bychom se vrátili na ten Blízký východ, těch širších souvislostech, tak tam je vlastně velmi komplikované vlastně zjistit, kdo s kým a proč hraje tu hru, kdybychom se měli bavit právě o těch strategických záležitostech, protože když se podíváme jenom na tu nešťastnou Sýrii, tak vidíme, že ruské aktivity tam občas kolidují se zájmy Turecka, většinou jsou v zásadě kompatibilní se zájmy Íránu, ale Írán a Turecko mají zase jiné představy o tom, co se v Sýrii bude nebo nebude dít. Občas se Rusové dostanou do konfliktu s Izraelci, konec konců izraelský ministerský předseda Netanyahu je také častým hostem v Moskvě, kdy právě Izraelci a Rusové řeší i ty konkrétní věci v Sýrii. To znamená, tam je obrovské množství problémů a zatím k si jejich řešení samozřejmě v nedohlednu.
Michal Romancov, politický geograf z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, byl hostem v Interview Plus. Děkuji za rozhovor.
Já děkuji za pozvání.